Hauze gure lurra, adiskide. Iparretik egora, ekialdetik mendebaldera eta aldrebez. Lurra bakarra dugu edo gaituen lur bakarra da hauze. Eta zaintzat dan hori dagokigunez, hemen horretaz egingo dugu berba. Lurraren zaintza kontu ekonomiko, ekologiko eta politikoa da, baita kulturala, kolektiboa eta publikoa. Ekopol taldeko Iñaki Bartenak eta Josu Larrinagak hauze gure lurraren zaintzak dituen ataka eta kontu importantei buruz hitz egingo digute.
Lurrosoaren erasoak ezin garaitu zezakeen hiri bat ikusi nuen ametxetan.
Kaixo lagunok, ongi etorriak berriz ere hau gure lurra, irratzaiora. Gaurko programan gai berri bat jorratuko dugu, Josu?
Bai, gentrification.
Bai, garri duzu hor anglosajoniarrek erabiltzen duten hitz arrar hori, baina azken batean, hori, jendeari buruz, ez? Gentri nik joratzen dut askotan klasean erabiltzen duen dermi hori esateko nola Inglaterrako aristokrazia nola burguesa bihurtu dut esan, ez? Bueno, horretaz arituko zara.
Hori da, gentrification, euskanglizen gentrifikazioa, nola bait burgestzea, edo euskaniol makarronikoan pijotzea izango litzateke, ez da? Baina Bautista bazterretzari esker badakigu mutiko pijoa, euskaraz mutiko abila eta azkarra dela. Hemen historia honetan ere badaude abilak eta azkarrak, baina hori, gentrifikazioa erabiltzen da nolabait lurralde batean edo auzo batean lehenengo eta behin erabil izan batez be hirietan gertatzen ari zen fenomeno baterako, ez da, nolabait bazterturiko auzoak edo zonaldeak, txirotutakoak nola berpiztu egiten ziren urbanistikoki, nola ematen zen prozesu bat horre populazio zaharkitua eta pobretua ordezkatzeko, eta nola jende gaztea eta aberatsago jartzen da bizitzen hori auzo batean, eta nola berpizten den auzo hori, baina batez be kapitalaren aldetik nola balio berria hartzen duen zonalde hori, ez da? Bueno, gurean Bilbi da oso ejemplo argia, ez da, nola aldatzen ari den auzo horren fisonomia eta auzo horren populazioa. Txueka auzoa ere ipintzen da askotan ejemplo moduan Madrilen, nola hain zuzen ere gai mugimenduan eta ibilitako jendea hasi zen bizi izaten marginala zen auzo batean, eta orain ba oso auzo dinamikoa, gaztea eta oso valorizatua bilakatu den txueka hori, ez da? Askotan urbanistek esaten dute hori gentrifikazioa emateko beharrezkoa direla amerikaner ditzen dituztela boboak, bohemian burgez, hau da, behar dira alako jendea, ez da, nolabait dirua edo botere adkizitiboa dutenak, baina kutsu bohemio eta dutenak alako leku erakargarrietan bizi nahi dutenak, ez da? Bilbiko kasuan ere nik uste dut hori nahiko argia gertatzen dela. Kasu horietan, nolabait, hori kaltetuta gelditzen dena dira, ba, gure gizarteko jende txiroena, ez da? Horiek normalmente azkenean espulsatuak izaten dira, eta joan behar dute beste leku are pobreago, are marginalagoetara bizi izatera. Baina gero eta gehiago hitz egiten da beste gentrification edo gentrifikazio bati buruz, gentrifikazio errurala deitu dezakeguna, eta Euskal Herrian ere oso ohikoa eta oso nolabait aspaldikoa duguna, ezta? Hori deitzen zaio prozesu horri rural gentrification deitzen zaio hain zuzen ere, errural inguruetan, baserri inguruetan, nola baserriak txaleta bilakatzen diren eta nola txaletak eraikitzen diren, nola bertakoa, herri hoietakoa ez den populazio bat, naturak erakarrita edo hor lasai bizi izatearen erakargarritasunagatik, lako lekuak kolonizatu egiten ditu, ez da? Kasu honetan ere, ja kontutan hartu behar dugu, nolabait kalte, inguruko kalteak ere agudoagoak direla, ez da, alde batetik hor dago garraioa eta mugikortasuna, hor dago populazio bat leku batean bizi dena eta nahiko leku urrun batean lan egiten duena edo eta askotan bizimodu egiten duena, eta kasu horretan ere nolabait balio kapitalista hori, gehitzen den balio hori, lurran bertan gehitzen da, eta orduan nolabait lur horiek nekazariek edo ganaderoek edo ezin dute konpetitu burgez ezain bohemio berri hoiekin, eta azkenean nolabait lur errural hoiek euki beharko lituzken funtzioetarako ezin dira erabili, eta bakarrik erabiltzen dira lo egiteko eta hori txalet ederra eukitzeko, ezta? Horrek ere aldatzen du nolabait inkluso etxe bizitzen eta eraikinen fisonomia, ezta? Arkitekto batzuk Iñaki Uriarte adibidez asko kejatzen dira nola baserrietan kortak eta galdu egin dira, alako txoko nahiko homogeneoak egiteko, eta zelan baserrietan egiten diren kotxetarako garajeak eta guzti horrek nola aldatzen duen arkitektura mota hori, ez da kuriosoa da gainera txalet berriak eta hori bai, askotan nolabait baserri itxura daukat, ez da? Esan dakoa, kasu honetan nolabait arazo inguramenen arekiko arazoak eta askozaz gehiago onditzen dira. Eta gaur egun, hirugarren gentrifikazio mota bati buruz ere hitz egiten da, kasu honetan berriro bueltatzen gara hirietara, eta hor badago gentrifikazio mota bat gaur egun askotan turistifikazioa edo tematizazioa deitzen dena, ezta? Oso adibide argia da Iruñeko alde zarra. Iruñeko alde zarrean bizi direnak, betidanik bizi den jendea, kejatzen da gaur egun astebururo egiten direla Sanferminak Iruñako alde zarrean, ezta? Tabernak eta tabernak zabaltzen dira, gero eta gehiago negozioa kanpotarrei begira egiten da, eta nolabait gero eta gehiago saldu behar da hori urte osoan zehar Sanferminak parranda nolabait desmadratuak egotea, ezta? Segurazki
Donostiako alde zarrean bebai fenomen hori gertatzen ari da, eta kejak eta kontuak ari dira gertatzen.
Hori da, Donostiako aldezarrean eta Bilboko aldezarrean ere nahiko nabarmena da, ezta? Orduan, hori hirugarren gentrifikazioa da, eta hor ere hori lekuak, etxeak eta balioa irabazten dute negozio kapitalista horretarako, baina bertan bizi den jendearen bizimodua gero eta okerrago, gero eta hori masifikatua eta gero eta deserosoagoa da, ezta? Batez be asteburuetan, eta kuriosoa da, ze azkenean gentrifikazio prozesuak behar duena da nolabait erakargarri tasunef elemento bat, ez da? Kasu batzuetan natura bera edo bizimodu lasaiagoa da erakargarritasun elementua, eta beste kasuetan, hirikoetan da, nolabait kultura da erakargarritasuna, bizimodu zehaz bat, eta nolabait hori kulturarekin, eta kultura nolabait rebeldearekin, eta kontrakulturarekin ere zer ikusi daukaten elementuek dira traktorea, dira erakargarri gentrifikazio horretarako, ez da? Baina bai kasu batean, bai besteetan ere, nolabait erakargarritasuna dakarren daukan faktore hori, faktore hori bera nolabait banalizatu, zantartu egiten da prozesuaren eraginez, eta azkenean, hori dira antropozenoko paradoxak segurazki, ezta? Bilatzen duguna, danok lortzen dugunean, edo jende asko lortzen duenean, nolabait bilakatzen da utxala, eta bilakatzen da zantarra, eta, eta prozesua hasi behar da berriro, eta horrela metatuko da kapital gehiago, ezta? Honekin dakarkigun kanta, ez dakit orain kontatuko dudan,
Bai, hori galdezera nijoan, lehen aipatu duzu zera, kanta berezi bat ekarri duzula, eta bai Josu eta bai bioke jakin dugu, abesti hori aspaldiko partez, oso abesti berezi da, komenta.
Malvina Reynolds abeslari kaliforniarrak egin zuen aspaldian Little Boxes deitzen den kanta, hor kantatzen du hori, berak nola ikusten duen Kaliforniako muñoetan etxetxoak eta etxetxoak eraikitzen direla, ez da? Gero kanta Pete Seegerrek egin zuen oso ospetsua, Pete Seegerren bitartez Víctor Jarak egin zuen ere gazteleraz beste bertsio bat, Las Casitas del Barrio Rico, eta orain dela gutxi Low Topet talde zarauztarrak Loraldia Bilbon egiten den euskal kulturaren inguruko jaialdian eutsiko diogu pitzigarri egindako omenaldian abestu egin dute kanta hori, egin dute diskotxo bat horrekin, baina ez dute grabatu kanta hori, así que Low Topeten berzinoa ez daukagu, oso aproposa da Zarauzko talde batek Little Boxes kantaren berzinoa egitea, baina guk ekarri dugu originala Malvina Reynoldsena.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes and they come out all the same. And the boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same.
Bueno, eta kanta eta gero pare bat gauza komentatu nahi nizkizueke, lehenengoa Josu. Badirudi, nolabait, ingurumen kontuak zerikusia dutela nolabait klase sozialekin, ez? Badirudi, nolabait, gaur egungo globalizazio prozesuen ondorioz, mundua oso asimetrikoa dela, baina, klase sozialen arteko gatazka, nolabait desagertu direla, orain gatazka etnikoak edo gatazka identitarioa daude, baina klase, nolabait, eta zuke gentrification honekin ekartzen diguzu gogora, oraindik ere, Euskal Herrian bertan, hirietan, edo landa eremuetan ere bai, klaseen arteko lehiak eta kontraesanak sortzen direla, esalde horretatik, nolabait, ulertzen dugu nola ekologismo soziala edo arazo sozioekologikoa hitz egin behar dugula, ez?
Bai, horrela da, ze gainera kasu hauetan ere askotan nolabait gure klaseko gara segurazki prozesu horretan zan nahi dut, askotan sensibilitate ekologistak eta daukan jendea, askotan nahiago du bizi izatea, adibidez hori, landa ere muetan, eta beste bizi kalitate bat, eta beste naturarekiko harreman bat, ez da, baina askotan gero hori, egia da, bertako populazio txirotuarekin, edo nolabait, hainbaldintza honak ez dituen populazio horrekin gatazkak sortzen dira, eta nolabait populazio hori azkenean desplazatua izan daiteke, ez da, eta gero berdin gertatzen da ere eremu hiritar hoietan, ez da, marginalak direnak eta bapatean modazkoak bilakatzen direnak gentrifikazioari azker. Bai, hor ikusten da oso gordin, ondino, klase gatazka bat dagoela edo klase gatazka batzuk egon daitezkela, eta nolabait ekologismoak ere hori kontutan hartu behar duela. Azkenean natura, kalidadezko natur inguru batean bizi izatea danon eskubidea dela, eta ez bakarrik ordaindu dezaken.
Ba, zure artikuluak ere bai, gogora ekarri dit atzo Izaro Gorostide gure lankideak naizen idatzitako artikulu bat nolabait zurlari, bueno, euskaldun bati erantzunez. Zurlari honek bueno, aurreko idazki baten esaten zuen Euskal Herriko independentziarako Bilbo Handia soberan duela. Soberan dagola, Bilbo Handiak dituen dinamika ekonomiko, sozial eta kulturalekin batez ere, eta euskararekiko, bueno, dagoen nolabait masa ideologikoa gehien baten hartuta, ba, ez duela. Ez dela inoiz lotuko euskal independentziarekin, ez? Eta nire ustez oso ondo erantzuten zion Izarok, esan ez, bueno, ba, ez badugu Bilbo metropolitanoa gure euskal proiektua sartzen, ez dagola inungo proiekturik izango, ez? Eta horrek nolabait, bueno, zu planteatzen duzun hori, claro, zuk oso ondo planteatu duzu, gentrifikazioak dituen hiru adarroiek, ez? Bata Bilbon eman daitekena, beste bat Bilbotik kanpora joan daitekena, eta berriz Bilbotik kanpotik etor daitekena. Osea, hiru hoiek, fenomeno hoiek ari dira ematen, eta nire ustez ezin dugu baztertu, eta nolabait nik oso gustora irakurri nuen Izaroren artikulua, ikusteko nola batzutan identitate kontuan ez dute kontutan hartu nahi, ba, nolabait errealitate sozioekonomikoak eta nolabait hor azpian dauden kontu materialak, ez?
Hori da, askotan bai kontu identitarioetan eta zuk esan duzuna, kontu materialak ez dira kontutan hartzen, eta horregatik, claro, identitate batetik dano daukagu joera pentsatzeko homogeneoa garela, iguala garela, baina gero halako prozesuetan deskubrituko dugu zelan diferentea garen, klase aldetik ere diferentea garela, eta batzuk besteen zapaltzailea izan gaitezkela edo zapalduak izan gaitezkela, eta hor daudela benetazko arazoak, ez da, eta hor konpondu behar direla. Nik zurlarien, euskal zurlarien kontra gutxi izango duz, Iñaki zure gogoratuko zara orain dela urte batzuk prestizaren hondamendiaren inguruan egin genuen ikerketa batean, zen nolako harridura hartu genuen edo zurlarien konpromisoa handia, kasu horretan zurlariek konpromisoa handia erakutsi zuten nolabait itsasoarekin, ezta? Zurlariek egunero plazerragatik bada ere, baina oso materiala eta oso naturala eta oso importantea den itsasoarekin kontaktua dauden, eta zentzu horretan euren zera interesgarria da, naiz eta gero dauka kutsu gentri eta burgez eta pijo hori, ez da?
Dudarik, bai, bai, hor kontra esaten ari gara eta hor jarraitu behar dugu, baina nik uste dut kontu identitarioak ezinbestekoa dira, kontu kulturalak ezinbestekoa dira, baina ez ahaztu, bebai, bizializateko kontu materialak eta sozialak hor ditugula.
Bueno, ba, gaur Bola Estra daukagu, ze asko gustatu zaigu danoi kanta, eta orduan Victor Jararen bertsioa entzungo dugu bebai, Las Casitas del Barrio Alto.
Vale, Josu, eskerrik asko, urrengo arte, agur!
Las casitas del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos, esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol.